În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Merge, întoarce-te la casa ta și spune tuturor cât mult bine ți-a făcut ție Iisus. Concluzia Evangheliei de astăzi, urmată de lucrarea acestui om care a spus, a plecat de acolo și a spus la tot orașul cât bine i-a făcut lui Iisus. Frați creștini, citind astăzi, aseară, Evanghelia aceasta, textul acesta evanghelic, pentru a mă familiariza și a vedea ce putem să învățăm noi din acest text, dintr-o neliniște mai lungă, adică aceea determinată de evenimentele din 6 și 7 octombrie, m-am cam liniștit. M-am liniștit în sensul că am realizat din acest text cât de efemeri, de neputincioși, de neînțelepți și de demonizați suntem. Suntem cumva într-o luptă permanentă. Abia acum am realizat că acea carte scrisă de Nicodima Ghioritul, Războiul Nevăzut, nu este o fantasmagorie a unui autor, ci este ceea ce noi ignorăm în permanență, deși suntem pe un fel de câmp de luptă permanent. Aproape în permanență suntem invitați să pomenim două nume. Diavolul și Hristos. Și dacă ar fi să facem o mică, un mic calcul, o mică analiză, cam de câte ori pronunță un om pe zi diavolul, în forma lui populară, dracul, și de câte ori pronunță Hristos. M-am gândit în urmă, legat și de faptul că inclusiv în prezența noastră, a preoților, sunt oameni pentru care a pronunța numele celui rău nu reprezintă nicio problemă. Unii, totuși, au o anumită reținere. Am lucrat foarte mult cu diferite categorii de oameni, începând de la muncitori simpli, agricultori și până la oameni de o înaltă educație. Și am constatat, făcând un fel de retrospectivă, cât de des apare acest nume în viața oamenilor. Și atunci, plecând de la acest principiu, încerc să mă gândesc că faptul că există atâta rău în lume e determinat de faptul că noi îl invocăm, cu voie sau fără de voie, prin obișnuință, prin bagatelizare, pe cel rău. Când ai spus dracul, deja ești în prezența lui. Sau el este în prezența ta. Când ai pronunțat numele, ai făcut o invitație. Așa cum când pronunți numele cuiva drag, cumva, văzut sau nevăzut, el este în prezența, în sufletul, în ființa ta. De ce s-a ajuns la această situație cumplită, în care nu pronunțăm niciodată pe zi numele Domnului, dar pronunțăm numele celui rău de zeci de ori, începând de la micile incidente, ciocanul cu ciocanul peste degete sau ceva care nu ne este, și atunci îl invocăm pe cel rău. Ne temem de demon, ne temem de diavol. Se vorbește tot mai puțin despre diavol și tot mai puțin despre posedări. Ni se pare că este ceva înfricoșător și nici nu vrem să știm. Nici nu vrem să aflăm despre asta. Mai bine să ne facem că nici nu există. Și e adevărat, în Evanghelie de astăzi se vorbește despre o posedare. O posedare fără voința omului respectiv. Se spune că intraseră niște demoni în el, îl purtau, îl scoteau afară din cetate, îl duceau prin gropi și prin morminte și prin crăpăturile pământului, îl îmbrăcau oamenii, iar demonii îl dezbrăcau, îl sfâșiau și îl chinuiau, deși îl legau în lanțe și în obezi, le ruga și pleca și probabil că făcea și alte feluri de manifestări de care oamenii erau înspăimântați. Ne temem de asta. Dacă ne temem de posesia fără voia noastră a demonului, de ce nu ne temem de posesia cu voia noastră a demonului? De ce ne încredințăm lui? De ce îl invocăm atât de des? De ce îl facem parte din experiența vieții noastre? Apostolii, pentru că textul vine după ce apostolii, se spune că Hristos îi luase și trecuse mare noaptea respectivă și nu dormise. Pentru că a fost furtună. Iisus a dormit. Iar ei au răcnit spunând, Doamne, salvează-ne că pierim. Și după această experiență înfricoșătoare, când ei l-au văzut pe Hristos ridicându-se, poruncit vânturilor și valurilor să se potolească, și a spus, oare cine este acesta, că și vânturile și valurile ascultă de el? Deci Hristos potolește stihiile acestei naturi și ei cred că au văzut cel mai teribil spectacol, de nu îndrăzneau să-l întrebe măcar, și când credeau că au ieșit la mal, după furtuna de pe mare, găsesc o altă furtună. Furtuna demonizării din sufletul unui om. Care este tot o furtună. Și mai grav este că această furtună aduce o suferință nemeritată. Și de aceea Hristos, chiar fără să fie invitat, chemat, implorat, zice că i-a poruncit Duhului celui rău să iasă din acest om și să plece. Ca să se vadă cât de mare este pentru Dumnezeu importanța sufletului, se arată din aceea că atunci când demonii cer permisiunea de a intra în turma de porci, când au intrat în porci, aceștia au pierdut controlul. Au nebunit, ca să spunem așa. Și s-au aruncat de pe țărm în mare. Deci, vedeți, din acest eveniment, din această istorisire, am constatat că există dintotdeauna două lumi. O lume mică, o lume adeseori uitată, neglijată, sau ignorată, sau ironizată, a celor care cred în Hristos. Erau câțiva apostoli, acolo niște oameni cu el, și el care vine, care înfruntă noaptea, valurile, vânturile, ca să salveze sufletul unui om. Cam asta face Hristos pentru noi. Pentru fiecare. Iar pentru el, sufletul fiecărui om are valoare mai mare decât cea mai mare turmă de porci și cel mai mare venit al oricărui om. Face lucrul acesta pentru că Hristos este sensibil la suferință. Și avem două lumi aici în care una este în suferință și se îndreaptă către Hristos, primește ceea ce face Hristos, și alta, care e mult mai mare și mult mai lejeră, și care e cea care nu îl acceptă, sau eventual, chiar dacă îl văd, chiar dacă îi constată lucrarea, preferă să-l schimbe pe un pumn de bani. La ce mă refer? La faptul că atunci când păzitorii de porci s-au dus în cetate și în statele din prejur au vestit, ei au venit, l-au văzut pe omul acesta îmbrăcat și cu mintea întreagă și au spus, pleacă de aici, lui Iisus, pleacă de aici. Ne strici comerțul. Ne faci pagubă. Deci, care e diferența între lumea de acolo și lumea de aici? De asta vă spuneam la început că m-am liniștit. De totdeauna, cei care au crezut au fost mai puțini, au fost ignorați, au fost ironizați. Întotdeauna le s-a spus ce să facă, întotdeauna au fost făcuți medievali, înapoiați. Cineva, vă spuneam, mi-a trimis chiar un articol făcut de niște savanți americani care spune, în care ei afirmă că oamenii religioși sunt mai puțin inteligenți decât ateii. Și am citit articolul. Am citit articolul pentru ca să-mi dau seama dacă este adevărat. Și, într-adevăr, ceea ce spuneau ei este adevărat, dar se pleacă de la principiul inteligenței analitice. Ce înseamnă pentru acest savant inteligență? Înseamnă modalitatea, datul, că l-avem, și modalitatea în care folosești acest dat pentru a ajunge să ai o carieră de succes, o casă minunată, o mașină, succes în viață și așa mai departe. Dar pentru omul credincios asta nu sunt priorități. Inteligența lui constă în modul cum să dobândească viața veșnică, nu ceva de aici, de pe pământ. Ori nu este vorba despre inteligență, și ei nu vorbesc deloc de inteligență emoțională, de relații și toate celelalte, ci de inteligență analitică. Dar au tras o concluzie care este falsă, pentru că s-a plecat de la principiul fals, de la premisa falsă, cel puțin una, în care spun că aceasta este inteligența, modul cum îți construiești o carieră și ajungi să ai multe bogății. Să ai multe bogății, să fii un om de succes. Există un exemplu în Sfânta Scriptură, știți, cel care a ajuns să aibă multe bogății. Și cu ce îi spune Dumnezeu în noapte? Nebune. Nu îi spune înțeleptule, nici deșteptule, nici inteligentule. Nebune, în seara asta se va lua de la tine sufletul tău. Și toate câte le-ai strâns, ale cui vor fi? Deci nu ne miră așadar că suferinți, că cei puțini suferă și sunt izolați, iar cei mulți au drepturi. Au dreptul și pot să facă ce vor cu drepturile acestea. Au dreptul să se exprime chiar și acolo unde n-au nicio competență să o facă. Cine credeți că dă lecții preoților și bisericii? Cei care vin la biserică? Cei care cred? Înainte de 6-7 octombrie, toată lumea ne spunea preoții să nu facă politică, să nu se implice în politică, să nu iasă din biserică. Acum, după ce a trecut, zice, preoții ar trebui să iasă din biserică, să facă un pic mai multă politică, să se implice în viața societății, să facă spitale. Acum suntem îndemnați să mai părăsim altarul și să ieșim în societate. Să facem și alte lucruri decât simplă slujbă și decât să îndemnăm oamenii la credință. Deci, vedeți? Aceștia sunt cei care folosesc doar parțial dreptul de a se exprima fără și a-și cultiva și competența de a o face așa cum trebuie și de a o face ziditor și pentru ceilalți. Și aș vrea să mai spun că un singur lucru legat de aceasta, de faptul că am trecut prea ușor poate peste ideea de suferință, că acest om suferea și nu-și dădea seama că suferă. Omul care suferă, când nu vrea să, nu el o face, nici nu-și dă seama cât de mult suferă. La fel cum vedeți, un alcoolic nu-și dă seama că el suferă acolo. Sau un dependent de narcotice. Ceilalți îl văd că suferă, dar nu-și dă seama suficient de mult că suferă. Și încearcă să le libereze. Și el de multe ori nu vrea. În cazul acesta, Hristos vede suferința și suferința uneori este violentă și profundă. De aceea, noi credem că Dumnezeu ne poate înțelege suferința așa cum trebuie. Pentru că violența suferinței din om s-a văzut în violența cu care a aruncat porcii în mare. Și de multe ori noi, cei care au cât de cât un pic de simț al transcendentului, spun că dacă suferă cineva, spun o scurtă rugăciune și spune Dumnezeu știe ce e în sufletul lui. Adică noi nu suntem capabili să înțelegem câtă suferință poate să fie într-un om. Sau Dumnezeu vede. Lucrul acesta arată o anumită empatie. Că o rugăciune poate să aibă un rezultat foarte mare. Poate să aibă rezultatul de care vorbește minunea aceasta. Să ne ducem și să spunem cât bine avem de la Dumnezeu pentru faptul că nu trecem prin acele suferințe care ne impresionează. Sau dacă trecem prin suferințe, Dumnezeu ne dă și răbdarea, și puterea, și înțelepciunea de a o asuma și a face din suferință un drum înapoi către Hristos. Ce ne învață Evanghelia de astăzi? Am scos mai multe învățături și învățăminte. Mai întâi, cred că primul lucru pe care să-l reținem este că întotdeauna va exista această separație între cei care cred și acționează și cei care nu cred și acționează. Dar întotdeauna, balanța va fi înclinată în favoarea celor care nu cred și acționează. Să nu ne mire, că Hristos nu a trimis ucenicii și le-a spus mergeți, veți avea o carieră, veți fi inteligenți, lumea vă va adula. Le-a spus mergeți, în lume necazuri veți avea. Veți fi prigoniți, veți fi bătuți, veți fi urâți pentru numele meu. Cine nu crede în mine, cine nu vă, cred, nu, mă cre, nu vă crede pe voi, nu crede nici în mine, nici în Cel care m-a trimis pe mine. Deci să ne liniștim cumva că dacă credem acum că o societate este sucită, avem dreptate, este sucită. Pentru că este îndepărtată și se îndepărtează de Dumnezeu. Zilele trecute a fost o conferință de fizică și metafizică a lui Cristian Presură la universitate aici și el spunea că Universul este într-o expansiune teribilă, există o teorie, că Universul este într-o expansiune teribilă și pe cât se îndepărtează galaxiile de nucleu, de centru, pe atât viteza crește. Cred că așa e și cu viața noastră. Îndepărtându-ne de Hristos, viteza de îndepărtare este mai mare. Și cu cât ne ducem mai departe, cu atât este și mai fenomenală. Și foarte ușor să-i spunem să plece de la noi. Și astăzi, practic, nu sunt cei care cred și acționează ce fac. Ei mărturisesc despre Dumnezeu. Atât. Cel care nu crede și acționează, caută să arate, să se îndreptățească de faptul că el are dreptate în ceea ce face, iar scopul, sensul lui, nu este în niciun caz să-L mărturisească pe Hristos. De cele mai multe ori, sensul acestora este fie să-L discrediteze, să-L decredibilizeze și eventual să adune. Homo economicus, omul economic, care spune adună și nu mulțumește. Față de omul euharistic, dumneavoastră, omul care mulțumește, care este într-o permanentă stare de euharistie, de mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce are. Aici e mare diferență între omul economic și omul euharistic. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că demonizarea, adică nici să nu cădem în latura cealaltă, demonizarea sau împătimirea nu este doar atributul unui necredincios. Poate să existe și om necredincios rezonabil. Dar poate să fie și în rândul celor credincioși. Ea poate să aibă ambele fețe. Nu putem spune că cei care cred n-au patim sau n-au probleme. Au și ei ale lor, suferințele lor. Diferența însă este că pentru cel care crede, patima îl face să regrete, să-și mărturisească păcatul, să încerce să scape de el, să depună în efort, să se chinuie și să vadă că este un mod în care Dumnezeu îl încearcă. Și dacă nu reușește să scape de patima respectivă, caută să multiplice alte virtuți care să compenseze patima respectivă. Am cunoscut preoți alcoolici, dar care erau de o smerenie incredibilă. Care știau rugăciuni pe din afară ce n-am știut eu niciodată. Există și o poezie foarte frumoasă a Sfântului Ioan Iacob, când cineva se duce și spune episcopului că un preot are patima aceasta. Și el o pune frumos într-o poezie. Și atunci când episcopul era gata să-l pedepsească, vede câtă smerenie avea acest om. Cât de mult îl iubea oamenii, cât de mult era la dispoziția lor și în vis, cu o seară înainte, îi spune poate că îl poți pedepsi, ai autoritatea, dar nu știu dacă faci bine acestor oameni. Și atunci episcopul îl sfătuiește. Se știu cu ce te lupți. Dar caută să schimbi ceva și nu o să te canonisezi. Diferența, deci, între patima celui care crede și celui care nu crede este că cel care nu crede din patimă face stare naturală. Și nu este firesc să se facă lucrurile respective care sunt necreștine și neconforme cu rânduielile lui Hristos. Un alt lucru interesant pe care îl transmite Evanghelia este că acest demon care îl posedă pe om vine și îi declară identitatea lui Iisus. Iisus nu a spus niciodată despre sine că este Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu. L-ar fi ucis evrei instantaneu. Însă acest om demonizat vine și spune: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu? Nu este inteligența analitică. Aici este o inteligență mai presus de cunoaștere și este emoțională, intuitiv, el vine și îl identifică pe Hristos și zice, ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești, el știe și care este puterea Fiului lui Dumnezeu. Că nu-i Dumnezeu, nu-i suficient, cum spune Sfânta Scriptură, să spui Doamne, Doamne și să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Ci să înțelegi și care este puterea Împărăției și puterea lui Hristos. Și acesta deci face această declarație, practic, declarație extraordinară, că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel viu, de care ascultă vânturile, valurile, demonii, lumile văzute, lumile nevăzute. Este Creatorul, este totul, este sensul. Dacă citiți epistola către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, întâi, m-am uitat și la Romani și mai multe locuri. Foarte des Mântuitorul Iisus Hristos folosește cuvântul Hristos. Pentru El Hristos e sensul. Și am tras concluzia de aici că a-L urma, a-L cunoaște pe Hristos, nu înseamnă doar a-L identifica. Demonul cunoștea, dar nu credea în El. Deci, vedeți, l-a identificat, intelectual știa despre ce e vorba, dar nu poate să se smerească, nu poate să-L primească pe Hristos în viață. Și atunci, îndemnul este, nu e suficient doar să ajungem să-L cunoaștem, să știm despre Hristos, ci să-L și trăim pe Hristos ca Cel care este Creatorul și Izbăvitorul tuturor. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni. Adresându-se Corintenilor, le spune, îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru Harul lui Dumnezeu dat vouă prin Iisus Hristos. Căci în El v-ați îmbogățit de plin în toate, în tot cuvântul și toată cunoștința. Asta e adevărata cunoștință, nu inteligența analitică. Cunoașterea, cunoștințe pe care le pierdem. Această cunoștință prin Iisus Hristos este înveșnicitoare, aș spune. Astfel, mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, încât voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, așteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Aproape în fiecare verset pomenește de Hristos. În alt loc, iar el, Sfântul Pavel, nici folosește cuvântul demon sau diavol, foarte rar dacă îl folosește. El spune puterile văzducului. Și zice, Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să binevestesc sau să vă spun Evanghelia. Dar nu cu înțelepciunea cuvântului, deci nu doar ca o chestiune intelectuală, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Deci el care crede în Hristos își asumă jertfa sau crucea lui Hristos. Căci cuvântul crucii pentru cei care pierd este nebunie, iar pentru cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Și iată ce spune el despre inteligența aceasta lumească. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Oare n-a dobândit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Deci dacă înțelepciunea lumii acesteia nu ne conduce către înțelepciunea mântuitoare, e zadarnică. Căci de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă evreii cer semne, iar grecii înțelepciune. Și analiză extraordinară face Sfântul Apostol Pavel. Evreii i-au spus lui Iisus, vrem semne să vedem că tu ești cu adevărat Hristosul. Iar grecii, se știe, filozofia greacă la vremea respectivă era foarte dezvoltată. Sfântul Pavel merge și în Areopag și vorbește filozofilor. Ei căutau înțelepciune. Și el zice, noi nu propovăduim nici semne, nici înțelepciune. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care poate să fie pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Dar pentru cei chemați, și iudei și elini, îl propovăduim pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea evreilor, grecilor, așadar, în viziunea Sfântului Apostol Pavel, este bună cât timp este înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar pentru evrei, semnele sunt bune dacă sunt, reprezintă și redau puterea lui Dumnezeu. Așa trebuie înțeleasă cunoașterea lui Hristos, ca cel care devine pentru noi puterea lui Dumnezeu și înțelepciune către cele mai înalte. Adică tot ce acumulăm aici, din punct de vedere intelectual, nu trebuie să rămână doar pentru aici și pentru acum, ci să ne conducă spre înțelegerea lucrurilor mult mai înalte. Ne mai învață Sfânta Evanghelie citită aici și de faptul că binele se proliferează mai greu. Răul se răspândește foarte repede. Răul e mult mai prolific. Se răspândește mult mai repede și este mult mai ușor de asimilat și asimilat de către oameni. De ce? Pentru că pentru a face rău trebuie să nu faci nimic bun. Și răul crește ca buruiana dacă nu faci ceva bun. A face rău înseamnă a intra în stare de letargie și a nu face nimic din ceea ce trebuie să așteaptă Hristos de la noi. În vreme ce a face ceva bun, înseamnă în primul rând decizie, voință, libertate și resurse. Deci a face binele, de aceea binele este mântuitor. Și de aceea binele se răspândește mai greu, pentru că presupune inițiativa noastră și răspunsul la îndemnul lui Dumnezeu. În sfârșit, ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că din această denumire pe care o dă demonul lui Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, există la Ioan, capitolul 1, Ioan, capitolul 4, versetul 15, reia această idee. El spune așa, Ioan: cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Cine mărturisește. A mărturisi înseamnă mai mult decât a declara, înseamnă trăi. Deci cine mărturisește sau trăiește pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire. Și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Iar Hristos a arătat aici că este iubire. Dar atunci ne întrebăm, dacă demonul spune lui Iisus că este Fiul lui Dumnezeu, cel care nu crede în că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cum poate fi numit? Pe canalele media foarte mult spun, eu nu cred în Dumnezeu, asta sunt. Și atunci cum, dacă și demonul spune că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, omul care spune că nu este Fiul lui Dumnezeu, poate fi numit demon, nu? Nu. Poate fi mai mult numit anticrist. Și tot Sfântul Ioan vorbește despre asta. Dar noi credem că nu-i bine să-i numim noi. Nici măcar anticrist, nici demon, sub nicio formă. Noi cred că ar trebui doar să vedem în asta că le este lăsată deschisă o cale și că n-ar trebui să se revendice creștini, dacă ar fi sincer până la capăt. Când ai spus, nu cred în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu mai spune că ești creștin. Nu mai spune că ești ortodox. Măcar să știm cu cine marșăm. Așa cum vine cineva și spune, eu sunt eminescolog, dar n-a citit nimic din Eminescu, sau nu știe de Eminescu. E cum poți să spui așa ceva? Deci numai dacă poți să te declar, dacă ești competent să faci lucrul acesta, iar dacă ai declarat lucrul acesta, bine ar fi ca acest lucru să fie asumat până la capăt cu toate consecințele lui. Zile trecute a venit un tânăr și a zis, eu cred în ceva, dar nu cred în Dumnezeu. Se căsătorește zilele următoare, săptămânile următoare. Și a trebuit să vină la spovedit. Și mi-a zis, mi-a invocat același veșnic și veșnic argument. Dacă există Dumnezeu, de ce există atâta rău? De ce există războaie? De ce suferă copiii? De ce îngăduie atâta? Și totuși nu știu de ce toți acești tineri care au îmbrățișat aceste argumente pe care ei le consideră inexpugnabile, mă fac să întreb și am găsit și o carte a lui Timothy Keller, un pastor luteran din New York, care a scris o carte, Rațiunea lui Dumnezeu. Și primul capitol este despre aceasta. Vin tinerii și mă întreabă, de ce există suferință în lume dacă Dumnezeu există? Că dacă Dumnezeu există și iubirea, însemna că dacă există rău, înseamnă că ori Dumnezeu nu are putere și nu e Dumnezeu, ori nu vrea și nu e Dumnezeu. Cu alte cuvinte, logic este cât timp există răul, Dumnezeu nu există. Asta e logica lor. Acest Timothy Keller spune următorul lucru. Se întoarce argumentul și este folosit împotriva lui Dumnezeu, pentru că omul este determinant în existența răului. Dar ei nu spun că și noi avem rolul nostru. El spune așa, Timothy Keller. Zice, dacă Dumnezeu există și e iubire, dacă sunt atâția oameni care cred în El și fac binele și totuși există rău, cât de mare ar fi răul dacă n-ar exista cu adevărat Dumnezeu? Și dacă oamenii n-ar crede în Dumnezeu, cât de mare ar putea să fie răul? Este de neimaginat. Ori pentru noi e mai simplu să spunem, în loc să luptăm cu răul, noi luptăm cu Dumnezeu. În loc să facem ceva, să scoatem răul din viața noastră și din rândul celorlalți, noi îi spunem, scoatem pe Dumnezeu din viață. Nu-i mai simplu? Îl îndepărtăm pe Dumnezeu, că oricum nu spune nimic. El e cu minte la locul lui. E o iubire care se jertfește, care te lasă, îți lasă toată libertatea. Păi tocmai existența răului arată cât de mult ne iubește Dumnezeu, că ne dă libertatea de a face binele sau răul. Iar acolo unde există persoane nevinovate care suferă, este o mare șansă pentru cei din jur ca prin suferința lor să arate cum Dumnezeu lucrează. Ca să nu ajungem la situația anapoda, în care să iubim mai mult porcul decât pe Dumnezeu, cum a făcut cei din Ținutul Gadarenilor. Deci logica oamenilor la un moment dat ajunge cam jalnică. Mai jalnică decât a demonilor. Că ei au știut care sunt prioritățile și cine e cine și ce putere are. Și închei cu o ultimă învățătură în care se spune că Mântuitorul Hristos i-a spus acestui om vindecat, du-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Oare nu ne mișcă o astfel de afirmație pe care o transmite Dumnezeu atunci când simțim cum lucrează El în viața noastră? Nu simțim și așa un fel de îndemn, lăuntric. Să mă duc să spun și la alții că Dumnezeu lucrează în viața mea frumos. Dar mai mult decât atât. Asta așa, dacă vrem. Dar gândiți-vă ce investiție face Dumnezeu în fiecare dintre noi. Că atunci când îți spune sau îți trimite de acel gest să spui și altora, El de fapt te investește. Te investește cu demnitatea și cinstea de a fi mesagerul Său. Mesagerul lui Dumnezeu care duce mesajul bun în familie, între membrii familiei, între credincioși, în lumea întreagă. Cu acest îndemn se arată că Dumnezeu nu forțează credința nimănui. Nici măcar minunea nu ne forțează credința. Putem vedea minunea petrecându-se aici și nu o să credem. Așa cum au văzut ei minunea cu acel demonizat și n-au crezut. Deci Dumnezeu ne dă atâta libertate încât nici măcar prin minune nu ne forțează credința. Ci singura care poate să ne determine credința este conștiința demnității mari la care suntem chemați și această demnitate ne spune că suntem fii ai lui Dumnezeu. Amin.